Fak yana kyung nangni kwa ngo yesu ni otonsom tunku jingu nebi tor kiem ni ko ya kiem nunge bretema kuku yesu kabe bretema ne o sample kon shi das escare wa ye yesu ya tonsom pini bile na ya obani ne o jo to ke bre to kiem ni ko ya kiem ki ye olokuar bobo yesu ne ne ngwa be ken ne pa munyo ki ye bleduo eleke pak yana kyung nan mano ne yesu atun son baki niroki ye. Tere tiye le sa ne pa yana kyon ya jiri. Ne yesu tobe ye binjo odubo. Kete toko jo oba ki ye uwane ye bile jiwande ne pa yana kyon ya jiri. Ne otun son son yesu ye bin son mano. Ne tajo tajo ka yu bete kema ki mbo ujana den no. Ne yesu ta nyum kusori otun son yata. Kutobe ki ye ndine me lukwa fenle. Le ye me ni atop ten ye ne mano. No ya ngobi bia ken na sano. Ne yesu tobe otun som na kiye. Nini obalu kuwar ni. Ne le chuo buke miyo. Ne buke chinke ni rokite. Kiamba, nte na ye mina. Ne yesu ye, minu wapan le sen le no. Ne lu kuwar ni. Ne le tiyen ten la kama uwe ya gbo na kiye. Me lu kuwar e uwe ya bigen no. Ne ne bre udan wa lu kuwar no. Babu tu mwa dan la. Ne juda wa mo onkoro no ye kiamba, nte minanya. Ne yesu ye, aye no. Son aswa no to. Ne juda shere kinye. Ne yesu takpo no, kuku kuwa, kifaro uwe, kita du to som, kiye binte kungo, obwe nene so. Ne kita, nne mamano, kifaro uwe, kiye binte kunyu, osem so. Me asem ne ye, kujo tefeng, beni, uwe nyabul. Ne me asem ne leta, ibiere, kifere. Ne, wano to som, shere, kubure, lo yualbo.